allodakar.com.
Appelez au 76-748-0358.
Sur votre plateau avec Ben Djedjou,
Papa Gagne,
Mori Ndiaye,
Marie-Louise Sissoko,
Tata Marianne Fall.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de allodakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jahle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tayji ni mardi 20 mai 2025 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yen ngui koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mën ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah namo nañu len geje digënté ñak jot bi rek liggéey bi tënkuñu ba day jafé lol lélé ñuy ñew live mais sa yi ñuko mëné rek bu ci jot bi né rek inshallah danañu fi dadi téw di sakku ci yeen ñaan di set nu ngeen def wala ma am luma régler fi rapidement rek bala affaire yi di gëna jaxaso alors comme niñ koy def rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñi ngi yégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 586 francs CFA lo lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar 586 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire radio allo Dakar alors nan biñ fi am luñ fi def ben monologue bu ndaw ci affaire actualité bi au Sénégal mais tout à l'heure dañ fi am ben gan bu reuy alors Baba Aïdara journaliste d'investigation et also the entrepreneur opérateur économique dina ñew waxtaan ak ñun ci yenn fannu yu am solo fi ci émission ban jaxlé alors actualité bi actuel du Sénégal da ngay rébédé quoi alors Ismaël Madior Fall l'ancien ministre de la justice mom mi fi indi won bracelet faf nañ ko takal ben alors xam nga dañ ko topé affaireu guerre ci khalis bobu mu don wax dañ ko jox 50 millions mu jël ko ba paré delo wat ko ci lu day ni ministre ñu lay guerre ci sa bureau te wo police wo lo gendarmerie affaire bobu amna lu muy xéñ ba fi mu nek gaay won nañ ko ci commission d'enquête bu haute cour de la justice tay ji ni ba muy genn lam yoyu mu jëndoon pour nit ñi diko tak ba ja dem kasso takal nañ ko ci ben faf waaw takal nañ ko ci ben faf maniko li day yalla rek ko mën yar sa xaj ba mu mag mu matala lolu mo dal Ismaël Madior Fall c'est bien dommage nak nit ku you know ak fi xam xamam tollon dayom fi mu tollon ci walu xam xam ci walu droit constitutionnel ci walu liguey ci état bi di wote homme d'état maniko fi mu ne doto homme d'état nak fi mu ne day yak samba boyeyem wa yak ñi ne rebeus dal dara wutewul len quoi c'est ci aduna mëna dox aduna mala dox Ismaël Madior Fall ministre de la justice dim jindi ay lam diko takal nit ñi gauche droite ñu faf ko takal ben tay niko ciat dal du wess ciat niko ciat dal du wess quoi bi doyna war de doyna war ni re sam wayum nani doyna war anyway lenen li fi jotta am moy fimu ne gaay ñu bari ñi ngi len di gaay taxaw nañ len tembe waji nek waji don waji géré racine si waji géré king fat momit ndekete momit ci gaay la bokkon ci kulunaay amna xaliss bu beure de lu mat genn walu milliard wala bu ko eppul dal waaw da dina ko joxe comme caution pour ñu bayiko dal bañ ko tej kasso ci gay ni gay liñ doon jël beure na de pe mo vieux gay liñ doon deñ di ñi daaw ñi tib sax dañu daan pelé ni ñi doon def xaalisu askan bi dafa ñaaw waye ne kenn du Macky Sall fimi ne ñi ngi taxaw ci ay tanku domam yépp ay milliardaire lañu nekete ñom ñépp ay prétendant lañu ñetti dom xawma ñenti dom yi mu am yépp gaay tracé nañu ba gis ay milliard ci sen tour ay milliard non maki il faut mu ñeu waxtaan ak gaay il faut mu ñeu waxtaan ak justice bi munul ndax say ni c'est affaire bi dafa jigi day wa de li ken musu ko gis sen ba senegal nekke senegal ba legi ken musu ko fi deg yi façonu détournement yi façonu satch C'est trop. L'animum gay mum. Niko da ngay waru benen affaire bi fi am moy affaireu boy footballeur yi de ci terrain wu football état yi il paraît que le capitaine US Wakam football ba de ci terrain bi nenañu amna ñeneen ñaari jour you dé aussi ci bir terrain bi ngene affaire bi war nañ ko sétat quoi et puis nenañu défibrillateur le you know amul ci équipe yi amul ci terrain yi défibrillateur ñat lay jël défibrillateur xana waru sax yegg 100,000 Amérique fi da ngay dem ci mbéddi lañ koy def ci benn boyet ci mbéddi mi légui boru terrain yek mbéddi mi da ngay dugg ci immeuble gis benn boyet en verre ñu def fa défibrillateur salle de génie défibrillateur jarul dara bu nit ki défé malaise nga ciuc ko ko ci sasi mu jog dem yonam alors il a fallu que légui ñu ñetti nit dé ci équipe bu né yaangi jog di daw di jënd défibrillateur linguère de saint ñom ba waji dé bër ci ñaari fan lañ ci tek ñom ñu déclarer ni wéy pa jënd nañu dé dañuy jëndi c'est à dire jëndaguñu sax yoroguñu affaire bi mëna gaay bo boy tamit dañu nek ci football bi legui def ci sen yaakar yep liñuy dépenser ci énergie duñ ko retrouver ci lek gi démé na no xamni ni té professionnalisme biñuy wax liñ leen di fay mëno ci sax jënd ben pain d'ambé bu normal ay 50,000 lañ leen di fay par wéré yu kenn xamul nga dëkk ci nan ay tiagri goudi ay mburu ndambé yoy dafa yorul jour sportif da ngay am régime alimentaire bo xamni da ngay waru waye di entraîner wu comme professionnel do lek bu bax do nelaw bu doy do nelaw fu noy nit ki bodé amateur da ngay dépenser valeur amateur way sa way nek amateur paré di dépenser sa et valeur énergie professionnelle boy nañu wañ entraînement mo gën mais sa way nek ci terrain bi xamo sey limite di daw goudé beccëk yaangi entraîné wu bo démé lek ben bolu ciép ay doyna war dal foko nat rek wessunako quoi foko nat wessunako. Alors, doyna war. Alors, tout à l'heure, amna ben waxtan buñ fi nara indi sunu groupe WhatsApp Messenger bi lañ ko fo waxtane muy affaireu carte jeudi azari am Sénégal légui xam nga bu ñëk PMU rek la yémon loterie nationale mais légui ak affaireu ligue européenne nit ñëpp ay carte légui Eliman yaangi carte Serigne yaangi carte ñëpp ngi xum te match europe bi pratiquement bëss bu né am na match nit ñi talatu ñu liggéey ndax carte xaaliss moy affaire bobu ñu yowé nar bi lañ koy wowé xalé yi dematu ñu jangi ñi ngi yëndu ci kër nar bi boko déggé ben moy salle de jeu yoyu bëri Sénégal lool sax di gis boy yi rang kër yaangi tass boy yaangi sacc sen yaay yi ak sen papa yi kalpé bu téggu dem e li tax sax ñu waxtane ko ci sunu groupe WhatsApp bi man mi ben affaire bobu daf ma dal suma ben xarit buma la waxe xarit keuzm la la wax xarit buma jégué sax ben goudi dima la wax ni ya 2 ans ben goudi dal la tok jot ben message mu yene ma ben photo ben waye ngi teud ci ben matla ni ci souf ñu plâtrer loxo bi mune ma sam way dal dama am kersa sax di la yone message bi ci goudigi ni mais demain matin tin sama malade bi ngay gis sama goro la dama ko wara yob hôpital vraiment bo mo mënon dimbali be astout quoi dina ma yone waji defena ay 40 20000 francs CFA la ko yone quoi mais sama waji dal xamna tayi sonna bon ñu tek ci ay une deux semaines waji yone wat ma jotat benen message muy may ñaanal xaliss et puis ay xaju gudi quoi affaire bi nak xawma jaaxal le lendemain manina bayyi ba le lendemain ma woko ci ma xam lan moy problème am quoi parce que waji musuma ñaan xaliss quoi day liggey jabaram day liggey ma woko maniko message amen ba jam la ba nu demé nonu amen da nga may problème tay mune won yan problème non maniko ah non dama jot ben message demb ya 2 semaines yone ngone nga ben message ma yone la ben 20000 la muni 20000 maniko oui amen ki bangi ni xara ma yone la capture d'écran bi ma yone waji écran bi muni ma mais affaire bi c'est bizarre hein xar may ma touti quoi ma laaj suma jabar mu waxtan ak jabar ji alors mu wowat ma ni ma modi bu dal defena suma dom bu gor bi parce que goudi gi daf may ab sama téléphone bi parce que mom bon dafa jang am bac mais néna dal il faut ñu yobbu ko France mu jangi bon en attendant mi tok di xaar quoi bo sœur mi ngi France daf ko bëgg dem rejoindre jangi fofu ci yoy lañ nek ci def arrangement yoy néna ko mu dem inscrire fac de Dakar en attendant mais boy bi bañ na dal néna dal mom dafa bëgg dem jangi et puis football quoi defena boy bi dal defena mo yonne message quoi parce que goudigi daf may ab sama téléphone ni day jouer ay jeux ak ay xaritam ay sen jeux yoy ñuy jouer man ko no kon boy bi momu yonne message man kéro yonne nako ben 20000 ndekete boy bi dafa jël téléphone papi ibi ci ben compte carte xbet yoy carte xaliss ibi ci compte di gérer ay affaire après ñu wax ak dom ji woma di ba balu ax quoi ni ma tonton ma ngi jéggelu quoi dama am dama sama ay xarit yu bari dama len amel bor dañ ma lebalon may jouer carte c'est affaire bi daf ma def addiction quoi carrément mais affaire carte bi mi ngi tass sénégal mi ngi tass crew yu bari hein boy lu sen or ya yek sen calpe ya yek sen calpe papi bayiwu ñu dara lu téré ni ñu yobbu pour dem carte mais affaire bu graw hein affaire bu graw alors mo dal waxtaan bobu lañ fi indi ci sunu groupe radio bi ci messenger ci telegram plutôt ci telegram lañ ko waxtane tout à l'heure xamna ni buñu paré émission banjax la bi mom lañ ñen tégal ngeen déglu ko am lu ngeen ci jang quoi ku ci am ay mbokk au Sénégal yu nekk ci affaire yoy nañ ci gëna parce que affaire bo defay loré quoi da fay lor nit ñi carrément fay lor nit ñi say bëss bu ne fu nga wut xaaliss bo dem carte yi quoi té affaire yi sal yoy ñi ngi melni dayu dofu Sénégal li xawma lan le gouvernement bi doon xolé di dof lu ba autoriser len mais ñi ngi fa fess del yi paré que ay russe ay français ñoko ibi ay libanais ñi ngi lor population au Sénégal ñi ngi lor askan wi nit ñi talatu ñu julli talatu ñu jangi talatu ñu liggey talatu ñu dara carte xaaliss rek fi mu ne mi ngi bëgg yobbu Sénégal terre non c'est affaire doy na war wa ñu jël ben pause après ñu déllu ci jox fi ngeen koy déglo ci émission ban jaxlé jaaduna aduna sarkalé wa fi ngeen ko deglo ci émission ban jaxlé Youssoudour enseignant comme nim nga ko waxone ci ndjel ben baba aydara moy lañ fi dalal tay jini baba ñi ngi lay gëreum di la sant bismillah fi ci émission ban jaxlé
modi ma ngi lay nuyu ma ngi nuyu auditeur yi ak animateur yi nek ci radio yi boy
jerejeuf baba na nga def way
Alhamdulillah.
Comme nimako introduire sank rek bëggona waxtaan ak yow ci li nga xamni moy you know vraiment entreprendre au Sénégal entrepreneuriat parce que dafa doon domaine bo xamni à part journalisme d'investigation bi ngay def yaangi ci yëngatu depuis quelques années en am ci ay jafé yo xamni xamna ko ci xam nga ko ci en immigré yu bari di am plan wu dem duggu ci entrepreneuriat mo xam lu muunti don di ci dajek ay obstacle ay jafé lélé yo xamni dafa doyoat mais bala ñuy dem ci lolu xam dañ doon wax légui affaireu carte xaliss bi jolli Sénégal ak salle de jeu yek match football yi am Europe ak nit ñi niñ ci mel legi talatuñu liggey talatuñu jang fléo bo problème bobu baba dama xamul na ngam setlu waxo mais lan mo ci sa jang
xam nga dafa doy war da nga lay deglu sank bi ngay expliquer nga li ci gëna yaangi dégg tan ay magum jëm ni nga dégg ñi ni magum jëm dafa gennoon dafa li woon après wala dafa démon fenn mu reer kenn bis amata ñu wa xalé bi dañ ko yoni woon mu dem ak li dafa reer dimbalé leen ni ngi koy sét ñett fan yi dafa reer yoy yépp moy ñi nga xamni dañ leen joxoon fu ñu dem jëndi nangam ñu dem ci nar bi juwé ji mëna tuñu déllu seen kër reer yoy ngay dégg yépp loolu la lolu dafa nek legui ben phénomène bu doy war mais xam nga sunu nguur yi ñom ñoo organiser wu ñun par exemple tay fi bo démé ci loterie yi ami fi da ngay gis ni c'est très précis lu ñuy bind dañ nan bo amé mbokk bo gis ni dafa addik ci mbir bi wotel numéro bi ta dik ni amna suivi maintenant les conséquences
dans un pays comme le Sénégal premièrement moy xalé yi dootuna amati métier xalé yi dootuna jangati métier c'est de l'argent facile c'est comme de la drogue xalé drogue la c'est de l'argent facile légui ap day bo demé ci chef d'atelier ñom ñep dañu am problème ouvrier kenn ngotu nek ouvrier parce qu'il y a deux problèmes qui se posent il y a nardi il y a jakarta bon setlo yow dakar bo fa démé wala les grandes villes da ngay gis ni burkina bay yi ñoy garder buntu kër yi ñoo fay jouer rôle sécurité hein ñoon lan mo leen dalon parce que dañu demone dans les années 80 ñom ñep jakarta ñu daw ku jangul école jangi wo métier jakarta ñu daw ñu dem ba nga xamni population bi dem na ba nga xamni yegg na fu mu yegg ñom ñep moy taxi moto yi ngi def ñu demé ba nga xamni euro tekki deug jabna ñoni no mu ci immigré wu ñew dans des pays comme le Sénégal nek fofu ay gardien tooli gardien kër yi gardien garage gardien nangam amu ñu bëna yow bo jangaté lolu nga gis société bi li dal na yow nga bayyi ce jeune muy dem ci lolu nga kay encourager wala nga dem ba nga xamni légui nit ñi lek rek lañu gëna tax xalé yi amatu ñu métier donc ya un problème donc le Sénégal ces deux problèmes là de vous poser où si jeunesse mais d'abord tu as un métier parce que nar bang ici surtout que nous ne pouvons suivre les championnats des pays européens. Donc tous ces championnats-là, comme je l'ai dit, il faut au moins 2 matchs par semaine. Si vous avez 2 matchs par semaine, vous avez course face, dernier début de semaine. Donc, vous avez dit, la majeure partie de la semaine, c'est le jeu que vous avez dit. Vous voyez, vous avez une responsabilité. Vous dites que ça suffit. Nous organisons. Et puis, nous avons suivi quoi. Suivi. Parce que moi, j'en connais quelque chose sur expert. Donc, nous avons parlé de la famille. Aussi, le cas de la job et autres, nous avons parlé. Parce que moi, l'expert. Contacté won bi na amé problème ak la djé bobu donc dama ci xam dara parce que man wa expert amna ben instant bi nga xamni donne ma wo personnellement donc je connais beaucoup sur ce dossier mais c'est pas le sujet mais pour vous dire que dafa am ay conséquences yu néfastes yu muy am ci jeunesse bi comme nak xalisu propre lolou nak nguur nak mom moy taxaw organisé wu parce qu'on est on est ici aux États-Unis ñaari jeux yi fi ëppul doole ci aduna bi muy mega million ak powerball bañ nak bu boko wolbeute ci gannaaw dafa am ay annonce yu fa nek ak boko wara jouer ban âge nga wara am pour jouer ko âge bobu nga am bokoy jouer tamit bu fekke ni gis nañu yow li ngay jouer même jaykatu loterie bi bu constater que yow da ngay ñew di dépenser yenn somme dafa wara téléphoner numéro bi pour wax len ni ah man ni suspecte na baba aidal bi fi ñew xale bi dal li dundutul pawbo da ngay jouer donc lolu moy un pays sérieux malheureusement nak suñu dëkk yi xam nga lolu conséquence ni ngey gis taw ci sa téléphone papam dira wo ñaata xale ñokay def
lolu wallahi
xam nga c'est du vol nek ñata xale tay ñi dem mu jang ci métier parce que nar bangi bi dogi nak lool nak nguur mom mo ci taxaw
di fatali auditeur yi baba aydara moy sunu invité tayji ni baba ñu jall ci benen volet waxtaan bi muy entrepreneuriat au Sénégal muy ginnaw sa liguey journaliste d'investigation bi ngay def yang ci yëngatu quand même depuis quelques années alors di ci rencontrer ay problèmes et récemment d'ailleurs you know presse bi relaté na ben affaire bo amone fofu ci ce business boulangerie bi ba affaire bi indi fi ciow lu bari jot nañ ci def ben émission fi d'ailleurs est-ce que mën nga ñu retracer histoire bu mbir momu naka la démé ak lan la ci parce que presse bi moy presse bi la yow mi nga xamni yow la concerné en tant que entrepreneur d'abord jafé yi nga xamni am nga ko parce que bëgg sa réew motax nga dem investir Sénégal yann difficulté nga rencontrer yo xamni vraiment xalaton ni di nga dem ba dajé difficulté yu melno
waaw honnêtement par là Sénégal dëkk la bi nga xamni daf jafé investir parce que da ngay rencontrer ay difficulté majeures bu ci ñëk moy liggéey kat parce que Sénégal mom légui dafa nekk dëkk bi nga xamni yaakaar na né xalé yi talatu ñu liggéey ko ci jëlit ben yaafus la wala nga dem fexé ba jangal ka liggéey bi nga wut ni jangal ka nga def nga ki mais sérieux modul am donc ya nga problème d'abord de liggéey kat c'est un pays aussi que tu as tes propres employés. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens mais dans les années, ça va réussir. Donc, le problème est de faire. Maintenant, ce qui est une affaire de mon boulanger, c'est que je ne sais pas exactement ce qui est le problème. Bo liré rek une presse bi nga xamni fekkewuñu
ñewunu ci jour tribunal bi ñewunu ci jugement bi dañuy tok non rek di imaginer di bind donc xeyna peut-être yow boy juger di nga joom ci son constat motax day bax souvent bu dara amé nit dafa nan tek be deglu ba xam lan moy le vrai problème li am moy Sénégal dafa am législation bu fa am loi la nak indirum jaayum bu le 21 juin nguur gu bes gi daddi jël une grande décision je crois que ni décision bu mu jël bu mu commencé ba légui amul décision bu ko man ndax sa ko farine da don jar 20105 à Saint-Louis le 21 juin nguur gi wañi farine bi à 16105 donc une diminution de 4000 francs. Te bu ñu waxanté dekk képp ko amone boulangerie ci Sénégal bi ñu waxé nguur gi néna day wañi farine amul kenn ku xalaatoon ni wañi bi dana passé 1500 francs par sac ñepp ngi croiser le bras di yaakar naka def au moins 1500 parce que ay 500 nga dan dégg ay 300 nga wañi ci sac def yoy waxuma tonne bi mais sac bi le nguur gi wañi 4000 francs donc ki dan jëndé sacu farine bi 20105 légui yang koy jëndé 16105 ci lolu nguur gi génné région bu nek nak ak réalité Dakar Thiès Kaolack Saint-Louis etc. légui lolu bu amé nak da fay am conseil régional bi day dajé mu déterminer prix Saint bi ñata nañ koy jaayé continue transport bi ak yoy motax ngay dem Dakar ci jënd fofu mburu 150 nga ñew ndar nga jënd ke 175 wala nga jënd ke 100 francs nga ñew fi jënd ke 200 donc loolu parce que ci transport bi coût yoy nañ ci tek légui conseil régional son bu ñu dajé ñi arrêté deux poids ñu ni le poids de 200 grammes prime 175 francs CFA. Nous avons le deuxième poids, moi le poids de 115 grammes. Nous avons 115 grammes, 100 francs, le que boulanger dit. Donc, nous avons dit, nous avons dit, je répète, 200 grammes à 175, 115 grammes à 100 francs. Bima ñëwé mané compte day tombé corps kon désormais ñun nañuy défar légui comme quartier bi ñu dëkk bi c'est pas un quartier bien loti ala magué quartier la bi nga xamni dafa bokku ci quartier yi gëna pauvre ci ndar ñu dëkk ñi ndar duñ ma wéddi neexu la wax na waye nak donné yi changé la ndax légui barna yi migré yi bala yu fudurgé intellectuel etc. Bon, maintenant, maintenant, boutique, désormais, dès l'un des pain bini jaye en France. Et non, le pain de 200 grammes à 175. Bini défar pain bi, ma gis ni pain bi, da fay gatt. Mère yi nga xamni ñoy jaay soor ci koñ bi di dem ci école di jaay moy suñu mère gor gor li rek di ñafé baña ñaan dañuy jaay sandwich donc problème bi moy nguru bi day gatt buñ ko daggé duñ ci duñ ko mëna dagg 3 2 ba 3 donc du len arrange on est là kon ñu ni def comme le poids de 115 de feuilleture te ñun mom lañuy def kon nañu yok suñu poids yi de quelques grammes yobbu ko entre 175 180 parce que mënu lo déterminer exactement ndax ci temps de cuisson bi da fay réduire le poids du pain
donc mal ne dañen kay yobou fi nga xamné au moins bu paré dana mëna nek 175 180 mais il faut ben vendre ça à 100 francs, c'est-à-dire le prix des 115 grammes. Mu dem nak daru ben boulangerie bo fa nek boulangerie bi mo fa nek bi mu ko nekké def na fa 25 ans ay nara ko momo nari jay ko un gars originaire de Hombol si je ne me trompe pas le gars ñu jënd ko ça fait 16 ans pour bi nek fofu ku xam baram four bi da nga sopp ku xam santam rek da nga sopp mais ça c'est pas important légui mani kon nañu jaayé 100 francs nañu dimbalé yokku poids bi comme ce ning ci corgé waye nak nañu yam ci prix bi gouvernement bi santane ndax matul 200 grammes pour ni jaayé 175 mais ëpp na 115 grammes mais nañu dem ci le minimum ci prix bi gën bi yo maintenant il se trouve que ni chaque année lima xam service commerce da fay def ay vérification ci boulangerie un vendredi le 15 un vendredi le 14 ou le 15 ñaari agent au commerce dal di ñew comme ni ñuy duggé ci boulangerie rek ay dox nañ fay fekk amul ben respect et cetera par may dugg ci bir boulangerie bi ma japp ni ba di ñew ni ni ma ci wa service commerce ma ni way ma ñuy len après ñu won ma sen carte finalement génné sen carte won ma mais ñeneen ñi mom falé wul len sax bon ñu ni ma dañu ñew pour vérification ok oh ok ba ci yagg ci nonu biñ ko waxé ñu jubal nonu ci biir boulangerie gënë bëb ci fi fekk na commande mu ngi gënë mu lakk mburok mu ni j'ai besoin de 10 pains mais nak bëgguma pain bu tang quoi pain bu sedd mané ko pain bi señ bi yow li ngay laaj mu am fi pain bu sedd mané ko xolal aduna bi nekk ne ci biti ñi di xaar ñi seen bu sérieux bu gënë day def sérieux bu genn day dem parce que il nous arrivait de faire presque 7000 pains entre 4000 à 7000 pains par jour lolu c'est énorme sérieux bu ñew dem modi yang may dégg dé
bu baax
donc manika pain bu tang do mais néanmoins ñuy def dañu genné ñaata pain nga soxla ñuy indi da comme plateau bu nek 8 pain lay def ma lay gennel len ñaari plateau ngeen takane en attendant muy sedd wala bu ngeen beugete man ngeen ko pété lolu aussi ka muni non non bu ngeen tué comme dafa tangu dula arrangé man non c'est pas important parce que tout yaa ngi taxaw waji jël pain bu mu pesé mu nek entre 175 180 175 180 ba mu paré muni ma mais yow sa poids yi baaxul hon monika te dooy seigne bi munima way parce que matou 200 grammes monika yo seigne bi fofu nga waron commencer da nga waron lacc mais ñun defunu pain 200 grammes ñun pain 115 grammes bi jar 100 francs ni def je trouve maintenant que pain bi defu 115 grammes mais on le vend au prix des 115 grammes mais intention am ñom pour ñew dafa am ay incident yu am ñi xamni nit ñi xamunu ko parce que Sénégal dafa am ñi nga xamni dañu hay jak milieu bobu keneen ci ci dugg ni indi la problème ñom rek ñom mom département bobu té des familles bien connues à Saint-Louis ñom dal keneen ku dugg ci boulangerie problème la bimu waxé lolou man ko non li ngay wax ni am parce que ñun déjà ñun 100 francs ngi jaay mais c'est facile pour nga vérifier ko demal ci biti il y a des milliers de clients nga laaj len ñaata ngi jaay pain bi
ñu non ñewul jël pour ci ñew ñewul fi pour lool malika kande mu ngi non kon day wax ñu kon lan mo la fi indi mu daldi tourner du ci ki bi daldi ñew après ñew daldi bind convocation
bind
convocation pour le lundi 17 convoqué au service des commerces lundi 17 mu joxe ay raison yu waral convocation bi point numéro 1 muni fraude sur le poids du pain deuxième muni question dixième kon parle lundi man ni ñew binu ñewé le lundi on m'a convoqué à 11h ma ñew ak sama jarbar bi ci reboulanger binu ñewé 11h fekk ñu len fa ñi fekk fa assistante bi une dame dambi ñu ki no gañi nekk ñu fi monsieur Diallo ak Ndour newu ñu fi donc tu reviens demain à 11h même légi ndaw ci ma mais lan moy problème bi fofu manika bon on nous a dit que ni bon convocation ba ngi ni faut lire quoi mu xol mu gis ci yoy mu ni mais prote na am prote sur le kimu ma mais sen sen ko manika non mais expliquer quand dama lay expliquer légui mu ni ma ah bon mu ni ma question d'hygiène bi na manika ma genné que cutisu service d'hygiène mané ko bala muy ñew mom bala muy ñew 1 heure avant muy ñew service d'hygiène dañu ñew service d'hygiène bi do dugg sen ndaw suñu andal sen chef defuñu boulangerie bi sañ na lek ay ngurom ça se voit que jigen mo kay géré motax eau de javel bi difi xéñ motax nga gis boulangerie bi sét ça se voit que jigen mo kay géré donc 1 heure avant son arrivée yow agent du commerce service d'hygiène mo wax li manika kon limay wax ñoom valable te lan moy yoonu hygiène ak service de commerce
hmm
muni mano ki éperon est ce que solon nañu que mbaxane sol nañu éperon manika non seulement est ce que sol nañu gants manika gants ci ñaari ci benn étape au moment de la manipulation du pain cuit c'est exigé par les textes nga sol gants mais boulanger buy liggéey ni ci pat kenn du ko liggéey ak gants munu nek parce que législateur bi néna bu jogé fofu da fay dugg ci 350 degrés fofu bactérie bu fa nek do koy ray donc loxo mais ñuy nañ koy liggéey pat kenn munu ko liggéey ak gants mané ko non seulement dañu sol cap dañu sol ay employés nek grand moulin ñoma ko jox mon frère qui est médecin ma ngi dégg yaa ngi wax waku footballeur yi dee yi noonu moom la RFM invité woon avant hier muy expliquer raison yi tax accident yii di am nii ci football Sénégal kooku dafa ni comme sam papp fii lay ñëw te yéen seen adduna bii ñëw fi di cënd nguru sa jaaykat yi nekk contact ak ñoom muy Marem Silla sama jarbaat bi ak Yacine sunu benn cousine nañuy sol masque ma ni ko non seulement dañuy sol gants mais dañuy sol mat parce que dañuy ñëw nekk en contact avec un vieux âgé de plus de 92 ans mu ni no wa kon suba 11h na ngeen ñëw ñun fekk leen moo di on est reparti le lendemain mardi même heure même résultat nekkunu fi dañu génn ciabi cette manque de considération convoqué ni ñaar yoon mu bàyyi liggéeyam di ñëw fekk la maintenant le mercredi à 40 minutes ndogu jot pour une boulangerie qui fait plus de 4000 à 7000 pains client yi taxaw waa ji ñëw mais bon dafa ñëwoon pour vérification pour xool boulangerie bi ak ma ni ko mais yii defoon ngeen ko ba pare te yéen convoqué ngeen ñu ñaar yoon ñu ñëw fa nekk leen vraiment nak sëñu dañuy liggéey mu ne non on doit faire notre boulot man tan ken taraw leen def seen liggéey ñew leen ni ngeen dem après ñu taxaw nonu ak sama jarbaat bi ñom ñu nekk di peser biñu peser ba paré cette fois-ci nak biñu ñew les deux agents yi ñewon dañu ñew cette fois-ci avec le directeur un certain Ousmane Diallo Ousmane Diallo bu ñew mom mo wax ma ni heure bi nak vraiment bon c'est pas grave ñi dem biñu peser ni am les mêmes résultats les pains variés entre 175 et 180 xam nga moy limay expliquer sank ci temps de cuisson bi ak yoy ci a des pains yi nekk ci kaw fofu nga xamni chaleur bi daf fay gëna japp ñom dañuy gëna perdre du poids ñi nekk ni ci souf ni wala ñi nekk ci digg bi nga xamni dañu neub ci bir charrier bi ñom ñoy gëna dis un peu parce que fofu chaleur bi fofu le gëna néw que ci kaw donc motax ngay gis toujours le poids da fay varier motax ñom même dans leur qui bouc dañuy wax ni dañuy comprendre bu 200 grammes bi manqué 5 grammes dañuy comprendre ni ci donc lolu du frot légui nak munima way ma lima gis vous faites une frot sur le poids du pain maneko non def une frot sur le poids du pain maneko déjà folle affiche pain. Nous, on fait des pains de 115 grammes à 100 francs. Maintenant, il se trouve que nous, tous nos pains, il faut up 115 grammes. Mounima, c'est une fraude.
Ah bon?
Maintenant, Mounima, Légui, Mounima, c'est une fraude. Non, Wadi, association boulangerie, nous, Koyoni. Ils ne pouvaient pas reculer sur l'un Koyoni. Maintenant, là, taxi, Wadi. La législation sénégalaise, là, le voit sur l'article 21 sur la fraude. Devenez. La fraude est caractérisée lorsque le poids effectivement servi est inférieur au poids initialement indiqué. C'est ça, c'est si le poids est inférieur. Waxul si le poids est supérieur. Ça, c'est du français. Amul du jawandu, du jola, du sarakoulé, du nar. La déconne, c'est du français. La fraude est caractérisée lorsque le poids effectivement servi est inférieur au poids initialement indiqué. Puis, poids bi néw, poids bi dafa ëpp. Mouniman, je vais arrêter la production.
Ah bon?
Monika, arrêtez la production. Yen gen convoquen. Ninyo. Ninyo, nekoulen. Kana sa kouen sa digen nou recevoir sa? Qu'on s'explique? Mais yo, j'ai l'impression que dans le jour, n'y a pas de rumeur, association boulangerie de nous un problème accès à Darou depuis qu'on a commencé les pains de France. Mouni da fay arrêter production. On était à 40 minutes ndom. Manika ne ban pouvoir nga am pour arrêter production. Et ak sa amna texte bu la jox yow l'agent commercial. L'agent du service des commerces bu la jox ce droit texte bi ana article bi wala ndigam juge mo la jox lolu won mako après tu arrêtes la production et puis on dit aux clients que on a arrêté la production. Munima ah bon kon ko no sen pourquoi nga bëgg difficile lo affaire yow kay won ma texte bu la jox pouvoir direct bo mo wone texte bu la jox pouvoir direct wala jëlal mburum yépp nga munima tu seras en garde à vue
ah bon
dal gi genn dem da digani wala nit ñi bu di wax duñu xam quoi duñu xam les tenants et les aboutissants maintenant bi munima tu seras en garde à vue mu dal di dem mané li ko man xamna yoni bu am parce que yoni bu am bi li la dar ben boulangerie bobu mo fa nek depuis 25 ans dekk bi nak quartier bi mag quartier bi bu mo magge dafa magge ci bir man nak tout keur dafa nek nonu ci bir ñew nga fa yow dugg nga fa gis nga lu mu sore légui nak boulangerie bi ñu ubbi fofu nak
client yi dañ jogé ci all bi fofu di dem ci benen boulangerie bi amatuna accès fofu alors que le propriétaire de cette boulangerie c'est un ami de Gaye qui est le président de l'association des boulangers Gaye bu ñëwé Saint-Louis kërëm lay wacc yene 8 boulangerie ñoo doon indi mburu à Daru légui bi boulangerie bi commencé 100 francs mënatuñu am accès à Daru parce que nit ñi ñu gis mburu 160 mburu 100 francs dem di jënd mburu 175 et je vais te dire une chose entre parenthèses mburu 175 sax bi nguur gi wax boulanger dañ ko jaayé wul ndar ndar ba légui 200 francs ngi jaayé tu sais pourquoi parce que bo ñëwé di jënd dañ la amunu juroomi dërëm do il y a problème bon déjà problème lui ci dafa poser au Sénégal donc quand il vient avec 200 francs pour jënd nguru jaykat bi dalay wax ni amul juroomi dërëm donc les Saint-Louisiens continuent à acheter le pain à 200 francs au lieu de 175 et 200 grammes légui nak bimu nemati salan garda vu mané ko fondal mu daldi dem and ak sey deur goja ma xam ni police lay def ma wo ñaari journaliste le gars bi nek Zik FM ak benen journal bi nek fofu Saint Louis ma expliquer la ñoñu biñu débarqué yek ci ak sen ay caméra yagul touti waji ñew ak autom auto police top ci gannaaw kon mom parena sol na sama jégué sol sama dal ndax xamna ni kasso dafa sedd ma sol sama jégué yépp taxaw di xal on est maintenant à 22 minutes maintenant de ndogu le temps que muy dem ci 40 minutes yoy et cetera ñew 22 minutes ndogu mu ñew mu ñu day arrêté ki production bi après mu neen voilà baba et il connaît mon nom voilà baba policier bi dama grand kay ma ñew mu yop ma ba ci fourgonnet bi ni ma togal ni mën ma grand bul indi jafé jafé ka man ko d'accord ma duggu tok calmement mu tej fourgonnet dem arrêté production on est à 22 minutes de ndogu té tout dans quartier d'or taxaw di xar cher yo bu genn pour ni djel ci boulangerie buy def presque 7000 pains par jour tu imagine à 22 minutes buntu four bobu monde bi fa nek bimu ñëw rek ak ma ñaar journaliste ay nerbe la parce que ñom je connais leur méthode parce que ngut na jaxoso ak ñom en 2023 dina ci ñëw pour que nit ñi xam lan moy histoire bi dafa am tafar dika journaliste di dem wax ak mom mu freiner len tanit may monsieur diallo ana xama tonu do barki dem no andri richard sol di couvrir ci muni nono xamule bobu énervé na après gay arrêter production bi di do arrêter production bi nak après wa quartier bi gis ma ci bir auto police ils n'ont pas compris ni gis ni gaya ngi jël mburi ba pare di jël plateau yi ni liggéey dika yapp ci camionnette les gosses les clients ont réagi lolou yep ma ngi ci bir fourgonnet moy instant bobu moy vidéo bobu ngeen di gis non ma def ko ci bir fourgonnet police bobu police yi ñi and ak ñom ci bir boulangerie bi ni genné bagage ñi yobbu 88 plaques client yi do ñoo nak ñoom itam réagir légui mom la wax ni dama indi ben comité d'accueil bimu démé di jëli police dama indi ben comité d'accueil et j'ai exposé la vie des agents voilà le mensonge qui est là maintenant ko dougal ci auto police mu tok ay client tok di réagir fele xéri commencé daw koku il est responsable de ça yow mi ñew à 22 minutes ndog motax ben way néna ma Tayrou Sar mi honorable député Tayrou Sar limi wax buñ ci deful attention réew mi dana yaq te wax na deug am nga ni Mos Modibo sénégalais juddo sénégal maggé sénégal de gis koor nu mu metti ay xalé ay mère ay magat ndul di joggé ci quatre quartiers di ñew di jënd ci fofu nguru ndax 100 francs la nguru bi di jar ni taxaw di xaar seen nguru ngay yak nguru mi di dégalé seen kib di arrêter production koku do sénégal do sénégalais soxani wo sénégal donc ousmane dial mom xamna motax tayrus arti foko il faut en train de créer un autre tayrus ça c'est moi qui dis dino bi dino demé na ñu dem légui ñi yobbu police bin mo yobbu ni entendre moi policier bi fofu entendre moi lan mo ki c'est tragique ni yek commissaire urbain bi mu fo on ak yoy koku jël mu ni ko legui nekke mu ni ko non ni ko yop garda commissaire ni ne xam nga li mom mak ko won quoi li mom vraiment nangam dekete dem na topoto ji avec le substitut du procureur ni yobuma garda maintenant wañi mburu jaayé 100 francs ñew nga pété mburu mi kiwul lan la ci garde à vue c'est à dire que ni l'objectif ici était clair c'est d'arrêter la production de la boulangerie parce que boulanger yele association bele yaayetou à daru parce que daru c'est un grand quartier quand je veux dire que ni guiché sunu guiché rek mo ran jaay entre 4000 à 7000 pains donc tu imagines quartier bobu sen capacité de consommation parce que ngandim quartier la ñetti quartier bañ la ba dañ wax élection ndar bo fay gagné ñetti quartier ngay gagné tikine lang da bari daru marmiya jax bo ko gagné tétalo sept ci ndar da fay gagné largement nga da bari moy ko gëtt ak ñu tout tout la quantité de ce quartier mais l'ambassadeur, je vais expliquer tout. Je vais expliquer à l'ambassadeur ce qu'il y a. Mais ce n'est pas possible.
mais lool dafa jar jar da vie alors que subit sur pompe gay maintenant bin ma fa teye nak le lendemain ak tawli ñu xam ñu nak li les éléments yi ni technique du élément yi wara ni wara nit garde à vue ba di arrêter liguey garde à vue bu ndon expecter les 48 heures 72 heures c'est transformé en 12 heures de temps donc fanan la fa def ma yewu ni genn ma yobuma ci benen patak ni ma togal fele 11 heures ñu ni ma demal tribunal xam nga bu ma yobbo garde à vue normalement bu ndon yobbu dañ la wara duggal ci cab bi dañ la wara duggal ci auto bi meunata la yobbu la ci cab bi tribunal mais il se sont rendu compte de leur erreur ni ñi ni ma demal tribunal man ma yobbu sama bop tribunal ta ñeneen ñi ni jappu ni ci guddi gi waaw sa fare wala nangam nangam ñoo ñu ñep ci man banu police bi nañ leen duggal meunata leen man ma yobbu sama bop tribunal ci procureur ni bindon garde à vue bi ma gisé dafa ni ma may yow ci ka bi nga waro nek yo lo def ba ñew fi mané ko ma indi sama bop mu ni ma non c'est pas mu yëngal bop bi dacc ci mais kuy ci ndiaga bo légui nak bi mu ci mu top pour entendre man nak Ousmane Diallo à son agent Ndour bi nu togué mu wax ni waw Baba Idara, d'où la première fois, moi j'ai amené problème à service au commerce, parce que ça m'a qui m'a remplacé, Néwan Namanifi, à Saint-Louis, nous avons un rebelle, mom, dal du accepté yéni, etc. Mané kamé, yohol juge, mais lalala du accepté. Juge vini malal. Manika en 2023 dañu ñëw sama boulangerie bobu boulangerie bu ngeral ñi ñëw ñi peser les pains ñi ñu peser pain yi poids yi normal après ñu bindal lu convocation problème de sel bima ñëwé ci convocation bi réponse waji ne ma no vous avez un problème sur le sel donc sel bi moy problème manika mais sel bi ñu nekké problème ana bala sel bi nek problème ñen testé ko wala yoy ni si on l'a testé mais nek mais bi ngeen ko testé ba c'est comme ko parce man sel bu amé problème moy sel bu amul iode ma andal ki fili non tonto bab ni ñom tonto bab si testé nañ ko biñ ko testé sax yow fekk may expliquer waji man bu fekké dafa pauvre en iode dinañ ko xam mais bu fekké ni iode bi doyna solution bi da fay tourner en violet pas j'ai fait des sciences physiques da fay tourner en violet lolou mo lay wone c'est riche en iode mais lolou pour ko defou sama kalam nan lay xamé lumu wax ni valable ci ma angalon fili mu ni non tonton baba li ngay wax ni lolou la def nañ ko ci benn bouteille ci benn genre cas tourner ko ci benn ndox biñ ko defé da fa changer violet dañ ko ala legui leneen lan ngeen bëgg ci et ensuite soyons conséquents. Boulangerie, du moment où il a fait le boulangerie, il a fait le forum. Il a fait le forum comme tout le monde. Cette compagnie, il a fait le forum. Il a fait le forum. Il a fait le forum. Il a fait le compagnie. Il a fait le service. Il a fait le boulangerie. Il a fait le utiliser mon bâton. Alors que la compagnie, il a fait le forum. Il a fait le forum. Ce n'est pas propre à la consommation. C'est pour donc tel bu amul ci yor xamna ni moy gis nga comme fièvre boitre yi ngay dégg nak yoy di jox donc malen demu len ci koku usine bangi fof usine bi ngi tek ay sakom ci mbedd ni ninéa autorisation etc yeb demu len ci ñoo ngeen ñew ci boulanger c'est pas possible quand même ni non waji commencé jaxo mu yobuma ci directeur bi c'est un CRF rakam quand il m'a reçu ndekkal nañu gisante bi may ubbi four bi donc bi may ubbi four bi problème bi ma ñëk am ci bureau bobu moy daf ma ci ba paré ni ma amna nak ñu mu xam ñi nga xamni ñom ñolay défal démarche yi remplir le et cetera tu leur donne un truc de 200 000 ni défal moy seen nit yi ni ani rek fofu ma ni ko non ma ni ko remplir forme ak ki non
man na ko def ni ma way c'est vrai man nga ñi nek amerique xam ni dañu remplir forme ba tax jeñ dina jox ci dama way remplir forme blanc yi te ci ma andal sama jarbat avocat la en collectivité locale elle a ses diplômes en droit de collectivité locale. Donc, fofu dañuy li commencer di lek ci xalif les bureaucrates lolou ma tek legui na xam bi legui mu yobu ma nak ci directeur ci directeuram ci directeur mo ay dara sa wala def wax mu ma woy mu ne ma en fait ay dara tu sais li am sax man dama ka fi fek mais bëggumako mané ke lu am ba jamm la mu ne ma Saint Louis association boulangerie dañu waxante ak service commerce pour ne pas que ñi leen di sonal déranger ñeu visite contrôle à chaque fois légui dañuy bayyi rek ba nga xamni koor gi mu ngi bëgg jeex nga xamni ci le gaay di gëna liggéey xaalif ñi ñew ñi def des formalités et puis ku ci nekk def une participation selon la boulangerie client ak opération mali ke may. Donc toi yow sa boulangerie on te demande juste 50,000 mané ko lolu rançon la lolu camarade ñoy def yow camarade ñoy def mune ma ko mané ko may mané ko rançon la lolu camarade mo ko def man je suis en règle man néma produit bi néma li ngay jaayé waro ko jaayé man néma da ngay sa lek dafa salté sa lek dafa nangal mais xoram bi nga xamné yow ya jox autorisation yow agent commercial nga rombo usine bi nga bëgg man non duma ko nangu te non seulement ça mais yéen dañ leen wara poursuivre parce que on est en train d'empoisonner tout un peuple ndax defu leen seen liggéey parce que y a un complot entre vous et l'association comment parce que as yéen da ngeen war di vérifier nit ñi di contrôler nit ñi defu leen ko benn yoon ngeen koy def ci année bi c'est que cela veut dire quoi moy def leen yéen lu leen neex ñun année bi na ngeen ñu jox nangam ci suuf après ngeen mais au détriment du client man ko lolu moralement man j'aime pas la faire contrôler heure bu leen neex ñu leen contrôler parce que man sama papa dafa taxaw ci nat képp kuy jaay da ngay julli nat mo gëna graw lepp lay def sama papa buggu ko mom rek la bañ daf ci insister donc bi mu waxe lolou mané ke yeen dama leen wara soutien parce que li c'est extraordinaire li rançon la ah bon non mais yow est ce que nek ni dans tes droits mané ka bon c'est aujourd'hui ngay xol si je suis dans mes droits ndiga xamna ay kayit et autres une boulangerie bi nga xamne bu ñu ubbe ken xamul ñata add sen tise la rue ñen ngi la ma ci donner absolument rien mun ma yow on t'a demandé que 50,000 y a des gens qui payent 150,000 voire 200,000 amna ben bu nek pal bi mu ubbe nanga 200,000 francs la borom fay mané ken ay koku dafa xamul droit man xamna mes droits man fayu joxewuma deureum donc fofu la ñëkke amul ñom problème ni def menace de plainte bi ñu démé dem envoyé ma ben lettre ma joxat len benen lettre di len wax dina len yobbu sax op nak ci la affaire bi fay waji bi ma expliquer juge bi ni way problème bobu c'est vrai affaire ou kilo won mané ko non dan ma laj xaliss ma bañ ci affaire xorom bi nga xamné boulangerie bi ko dal mune ma après da nga ni da ngay saisir of nak mané ko mel lu taxi mo c'est de la corruption of nak lolu motam nek ci mané ko mais pourquoi ils n'ont pas poursuivi mune ma way c'est parce que après da nga tété rentré aux États-Unis mané ah bon je suis rentré aux États-Unis avec la boulangerie ba arrêté ci là donc biñu démé ba xamni fofu daanu nañ ci légui ni ñew ci sur la fraude ni xamni fraude bi mënu tul japp benen question d'hygiène bi avec le critique du service d'hygiène quelques heures avant yow ngay ñew service d'hygiène ñoo na fa ay boru 13h yow nga ñew fa ay 18h et quelques nga bëgg évoquer question d'hygiène donc ni xamni fofu baax maintenant il faut ñu créer le donc pour vous dire ci ñuy wax ta xamnu binu démé évoquer ñaari point yoy ñu gis ni dulu valable ci nañu jéma créer maintenant benen point pour mën ma téyé c'est à partir de là nañu wax opposition à un agent assermenté d'exercer ses fonctions et ensuite
invective. Maintenant, genn nañ ci waxu protu mburumi xamnañ ni fofu du luñ ma mëna té question d'hygiène bi service d'hygiène fajnako ñi créé moy comme bu ñuy def dara ñi bëgg créé mais fofu police sénégal ak bu la bëggé ki ñu bëgg la créé l'AFS fofu sénégal bu nek xamna légui ñi créé deux autres chefs d'accusation. La convocation qui se tenait sur point sur deux points fraude question d'hygiène maintenant s'est transformée en opposition à un agent assermenté d'exercer ses fonctions et invectif. Ñaar yépp bi que juge bi laaje mu ni que invectif kan la sage ci yeen ñom ñet ñuy xol mom Ousmane Diallo mu ni non sagawul mom sagawul juge bi ni que mais mu ni ko mais employé mi ak ñi fa nekkon comité d'accueil bi ñu doon xaar ñom ñoo doon saga. Donc il est tenu responsable de ces invectives. Yow ya nga dougal man ci bir auto police ay client mer fele di saga di sanni man je suis responsable parce qu'il fallait trouver ben voie légale pour jëmëté donc muy lool benen bi ñu ni opposition à un agent assermenté d'exercer sa fonction. Avocat bi ñu leen opposition nan la amé yeen ñew ngeen pèse ngeen au lieu de 10 pèse pèse ngeen 11 pèse am ngeen le temps bindu convocation ngeen ni ke ñewal leen di mu bayyi liggéey mu ñew leen mu ñew mardi tekku leen ta avec opposition bobu ngeen di wax yépp am ngeen temps pèse 11 pèse tok bindu convocation par sen auto dem ngeen ni dafa opposé ñu ni nono bi mu ñëwé deuxième fois bi mu ñëwé pour ñu ndé lay arrêter production bi mu ni ka mais lu mu la won deug la lu mu la laaj dafa yomb wax ma ban texte ci loi commerce mo ni yow tu as ce pouvoir kon n'importe qui mën na joggé fele rek arrêter boulangerie jamm mais mënu lo génné texte bu nga xamni jox na la bobu pouvoir mu ni du la bay nga arrêter production mais bi police ñëwé ak ci seen tenue ak seen yoyu policiers yi seen rapport ngi ni le commissaire l'a dit clairement il a dit que ni ay dara posé wul ben acte de résistance biñ ko wowe mu dugg ci pour gënne bi man xamna li ni wut man duma dox xamna li ni wut donc le problème ici on a une association au Sénégal bi nga xamni dañu hijack ben dañuy dem ci ben secteur hijack ko keneen du ci dugg ku ci bëgg dugg du la jox information bu normal bu correct bo ci duggé ni xex la moy c'est comme le transport légui nak dañuy wax immigré yi ñew leen ngeen investir ñew leen ngeen def mais pourquoi à chaque fois immigré de fi joggé ak expérience joggé fi ak alalam ak doole mu dem investir Sénégal 1 à 2 ans mu taxañat bagatam ñibit on doit se poser ces questions tu sais pourquoi Modibo parce que da nga fi def un projet ngi projet bi 20 millions la nga yenn sa 25 millions dem Sénégal ci bir bureau yi 10 millions yi joxe nga ci bir bureau yi pour nga def ay kay bala ngay taxawati dugg genn bi xaliss bu nga indi won pour défar projet bi dotul deuguer xaliss bi jeex na ci ay des bureaucrates qui sont dans leur bureau avec leur cravate des bureaux bien climatisés yow nga ñew nekk fi ci naaj bi nek fi ki taw nek fi ki neej bi bu ñeñ tok seen bureau jox ma nangam pour la donc yow bo amé philosophie bobu nga joggé ci dëkk bu melni bo ñëwé do mëna d'accord ak ñom donc tout le problème ci fofu la kay résumé entre ma la ñom bëkku am question mais li taxone ni convoquer ma pour sur le pain, sur le poids du pain, à question d'hygiène. Faut le n'en côté. De nous indiléguer, n'yari, ouahioï, opposition à un agent assermenté d'exercer ses fonctions. Moi, yoï, n'a pas de tomabi, biouka indé, moi, loi, boni, ami Sénégal. Tomabi, biouka indé, c'était ce moment, il a résisté. Ni n'y a pas de résister à un agent, ni n'a pas de casse-bé, ou à l'unité, 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 ou à
qu'est-ce que c'est un agent affirmatif? Mais ces fonctionnaires-là, Au-delà de ça, le dernier rapport de Diaba, secteur de corruption, de corrompu au Sénégal, c'est la police. Quand vous avez assermenté les policiers, donc, il crée, le plan avait créé ce texte pour me neutraliser, ni nga xamni dañuy résister. Et lolu mom moy continuer ni abuser ci lolu. Maintenant, Ousmane Sall bobu dem na def vidéo, wax na banan no plateau yi may utiliser sax baaxul, etc. Binni dello sunu plateau yi, ils avaient pris 88 plateaux. 10 plateaux d'adhérer, moy 78. Il a pas mal dans ma soeur la somme 10 plateaux. Le lendemain, nous bindons sama jarbat bi ñu ko sama agent yi di la ñëw nat plateau yi pour rembourser vos plateaux. Agent yi ñëw nat plateau yi sama ñeess bi génné plateau yi ni indi mu leen di 3 mois ci manqué moy Equinox bi mo gëna yomb tekki ay silicone la silicone moy matière bi silicone bi ni tek ci plateau bi nga xamni yow boy defar sa pain do ko diw dewlin mais Equinox bi dang koy diw dewlin sino pain bi pat bi day japp ci fer mais silicone mo gëna cher souf nak double prix wu Equinox donc yoy set la mo ci def bi ñu démé ñi ngi dañuy rembourser ils sont partis voir ki defar plateau yi fofu Equinox yi koku ñu leen mënuma défar silicone silicone mom xanaal da ngeen tay jënd Dakar sa Dakar ngeen ko mëna amé ak yoy ci plateau yi cher la wala ngeen am ku mën jëlé Mauritanie parce que Mauritanie yi mom lañuy utiliser mënu mëna leen défaral 3 bi mu leen défaré 3 koku pour rembourser nos plateaux les 3 ont coûté 114,000 francs CFA da 3 yoy moy yi gën yi yomb sakki yi silicone mom kan mënu la wax ñaar ñu won sama jarbat ñi ko plateau Equinox yi paré na mais silicone yi ñëwul après on va t'expliquer koku ñëw ñu ne ko xolal sonu ñu déjà silicone pour ne am que c'est un problème mais xolal déjà rek 3 plateaux yi coûté nañ ni 114,000 mané ka mais wax ka sen directeur mo ni won plateau yi ni utiliser yi baaxul te pourtant ñetti plateau ci lu baaxul di jël 114,000 Tous mes plateaux étaient en Equinox et en silicone. Tous les plateaux, beaucoup de fous pour les boulangeries. Amoul. Donc, Maintenant, le juge, sur le jugement, lui m'a décidé, moi, on fait d'acte de l'accusation. Moi, fraude sur le pain. Moi, je suis un peu fortuné. Fraude sur le pain, le fraude, et nous ne pouvons constater parce que le poids n'est pas inférieur au poids indiqué. Question d'hygiène du service d'hygiène pénible. Donc, il y a une crée. Si le substitut bi daf ma wo man ak sama ben xarit ci tok mu ni ma xam nga agent de l'état munu nu teub rek ki ke ni legui yow da ngay accepter rek nga fay ben amende bo fayé amende bi et puis mu jeex parce que xam nga yeneen boulanger bu ko yegi da fay am rébellion parce que déjà yow créé nga ci ben rébellion il y a 3 ans voilà parce que il a si bien dit di nga defé lolou yenen boulangerie yi nga xamni ñom ñep dañu wax dootu ñu fay ben amende concernant le set donc ce lolou nga fi def da fi créer ben rébellion Donc ce li nga fi def ni bu fi créé wat benen rébellion légui nak pour ne pas vraiment abattre un agent de l'état la nga accepter rek def ben fay ben amende bu ndaw et puis mu ciex quoi et puis ni arrangé que fi soxlo wu dem ci jugement mané ko non ma ragol ma dem juge pas je donnerai absolument rien du tout mune ma non mais xam nga accusation yi dafa grave opposition à un agent assermenté d'exercer ses fonctions ak invectif manika mais mon tu wax wax neena neena la man ta ko neena ñu comité d'accueil bima créé man nan lay créer comité d'accueil ma ngi am problème pour servir les clients il y a plus de 4000 clients ci mbedd ni ñoñu man ma lañ indi pour ni ñew ni lañ di xaar ñoñu ñew di jël sen mbuu nga bëgg arrêter sen production à 22 minutes de la rupture nga ni ñoñu dina réagir xana ki lu mu jiddu wul Sénégal la mot donc lolu dal modi donc condamnation bi le juge a prononcé la condamnation sur ces deux faits mu condamné me 6 mois dont 3 mois ferme si mu né 3 mois ferme man ma waw kon khairu ma dal di dem taxaw na le di xaar talal sama loxo ñu door ma mëna di pour ma dem mais j'étais prêt mentalement c'est pas fou juge bi wax ak policier bi wax ak Moussa Ndiaye sama Ndiaye genn fele tangi nangam ñew policier bi ni ma no dama ñu ci malika ambo ah ma ñibi tok sama gën tok fa 17 jours ken jël ci wuma ma jël sama bagage jaar aéroport Dakar dal di ñibi en résumé modi li mo doon histoire bi fofu ci ki bi légui nak lima bëgg nga xam moy nguru mën na jar 100 francs te kenn du ci gaay tag bi nga daan jëndee 20105 nguur wàññi na ko 16105 4000 boo bëggee continuer di ko jaaye la nga ko doon jaaye kon nguur gi wàññam amul njëriñ ci askan bi ci yow boulanger bi la am ni nga daan defaree nguru ñi fa nekk di defar nguru mooy association boobu nga xam ne dañuy tenir l' état xoj ko seqar ñu ko ñooñu ni mu daan defaree nguru en 1970 1980 1990 nañuy continuer di defar mburu ba tey àdduna day dox technique yu bees dafa am kuy dugg ci dara dangay dem nga dem man bi ma nekkee Washington ñafe liggéey naa ci boulangerie bi ma demee ba di ubbi boulangerie ma def man dama njëgg ubbi boulangerie vers le Maryland booy génn Washington man ak benn éthiopienne bi ma demee ba découragé ci parce amatuma woon support dama ko jaay sama parte kooku tey di restaurant yi éthiopienne yi ngeen di gis You Street moo ko moom fu ma ñëwee You Street di lekk daf may téye mun nañ kii moo tax ma am pâtisserie ak boulangerie ti pâtisserie boulangerie moo ubbi restaurant mooy restaurant éthiopien yooyu ngeen di gis You Street ndaw si nga xam ne moo ci am ñaar foofu man ak moom ñoo ko ubbendoo boulangerie booy génn Washington dem Maryland moi je ne suis pas un fainéant te dama dem fi ma daan liggéey man leen damay waaji ubbi benn genre pâtisserie benn boulangerie Sénégal dama ñëw ma bàyyi sama njaboot dem liggéey foofu pendant deux semaines dem dëkk sama kër benn xal ba nekk ci àllu Maryland ñëw di xëytiwaat pour mën a xoolaat technique yu gars yi di utiliser bi ma demee dama appliquer technique yooyu tax na premièrement ces gens là empoisonnent les Sénégalais et je vais te dire comment le sac de 50 kilos de farine pour seen produit pare rapidement parce que dañ ko war a yóbbu ci àll bi dañ war envoyé seen oto yi dañ ciy xëpp un paquet de levure chimique paquetu levure mu ngi jar Sénégal 1800 moom la gars yi di def sur chaque sac de farine man bi ma demee ci boulangerie bee nekk foofu ni koy woowee uptown baker ñoom kaasu ataaya nañuy utiliser pour un sac parce que dañuy def benn système bu innovant la fermentation bi ñu defee seen système de fermentation ñu def ko ba nga xam ne levure bi dafay faire réagir ba nga xam ne soxlawul ni koy xëpp paquetu levure donc man ñoom bu ñuy dépensé benn paquetu levure ci un sac man damay dépensé benn paquetu levure sur 4 sacs parce que dama dem gëstu gi ma di xalaat comme 1980 comme 1990 dama dem geussu ji donc ñom fini dépenser 1800 ci ben sac man dépasse mo 400 donc ñom ben sama dama normalement dama utiliser dina utiliser paquet bi sur 4 sacs ba paré mu dess réduire mon faute sans ma dépense. L'autre chose, nous avons dit que nous gaz. Pour nous donner les gens, nous pas de gaz dans la chambre pour nous chauffer, pour que pas de soigner. Moi, je n'ai pas de gaz. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de gaz. Je n'ai système de fermentation, de pâte fermentée. Donc, si nous donner les gens, je n'ai pas de gaz normal. Pour que nous levier chimique de moi. Lolu mo tax tay ji Sénégal ko wax dafa jébet ko wax dafa and ak tension da fay dox daldi dé daldi nangam le virus chimique bi yoyu ci mburu boko défé ci Amérique bula help département jappé dal lay nok ci kasso bi té poison la donc recherche du gain mo leen arrangé voilà pourquoi bu ngeen démé Sénégal bu ngeen di lek mburu bu ngeen ko daggé ngeen gis muy nek rusit seen yéré yépp nek ès du rusit lutax parce que dañ ko pompé ak levure chimique
Allah
donc ma lool bare di yér ko adina doxna ba nga xamni bu ñëk ba sama papa bu dañ fikir nit bu paré dañ dal jël paquetu fikir ni dem ni baxal ko baxal bamu ki pour que kenen bu ñëwé mu mën ci fikirat légui kam nga gissati ni baxal fikir légui Seringa a jeté moi. Pourquoi Boulanger continue à penser comme 1980, comme dans les années 80, comme dans les années 90, ben il a progressé. Papa, il y a des gens qui ont été très bien. Vous nous avez dit que l'intrant est très cher. Mais l'intrant est très cher parce que nous avons utilisé le mot baron, parce que la recherche du profit, c'est le fait de mourir. Parce que les amours, vous voyez, moi, je me sens en tout, le faire, moi, donne problème à l'époque. Communication, bien, la Chine n'était pas encore née entre Kiyomé. Chine, bien, vous voyez, si le chariot a guillé barré. Mais nous, chariot, il y a un amour. Il y a une idée, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas faire, ni gagner, pour me le tégat, pour me le dégat. Donc, ils sont obligés d'augmenter la puissance de la levure chimique. Parce que Denis, tu utilises le marquis. Mais, non, il y a beaucoup de gens qui ont été sérieux. Et non, ils gavent les nuits. Ils ont empoisonné. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été sérieux. Et pourtant, imaginez bien si, man, je m'en ai dit, imaginez bien, maudit. Je m'en ai dit, je m'en ai dit, parce que je m'en ai dit, bima joge ci lolu ma laccé consommation électrique bi voltage bi ni wax ma li voltage bi diesel bi lay gëna consommer que du consommer courant ma dal di jënd bobu four tek ni pétrin bi courant lay daw mané aduna légui koku wa amérique noy utiliser courant dafa yom afrique courant da fi cher sa soleil amna fi ma dal di dem effort de wut système solaire def ko sama machine. Parce que je ne veux pas penser comme 1980, comme 1990. Madame dit, oui, dépense électrique. Dame, je peux dire que tu es solaire. Les 1 million de plus, du matin, qui dépense pour nous défendre ma solaire, parce que pétrin, il nous le donne, carburant, moui d'eau solaire. Voilà, je vais me faire sacrifice pour obtenir ce texte. Tu en as beaucoup, tu me donnes de client, oui. Quelqu'un dans son bureau, il vient de ma cavale de Khan. Mais soyons sérieux, ça même. Le pain peut bel et bien coûter 100 francs après cette réduction de plus de 4000 francs. Amoul Ngour, vous commencez à faire Sénégal. Amoul, moui Abdou Diouf, moui Abdoulaye Wade, moui Macky Sall. Amoul, comment se wagne 4000 francs qui s'est fait? Wagne 500 francs là, 300 francs là. 4000 francs. Depp boulanger, vous sérieux, vous l'achetez. Musul xalat ñu nguur gi dana wañ mu sac bi mu passé 1500 yow mi dem ñaan yalla mu mat 1500 yalla defal la ko mu nek 4000 francs mais quand même ba pare 4000 francs nit ki mu ngi continuer di jënd la même chose mu ko daan jëndé parce que ndar 175 lañu wax bu 200 grammes bi bu ñëwé joxé 200 francs amuma juromi dërëm ngay dégg et tu perds les 25 modi en résumé c'est ça. Tout mon problème en fait, c'est ça. Amul lenen. Li ma la wax nak sama akulay ta la lay.
Rawal.
Moy di am.
Way. Fi ngeen ko doon deglo ci émission ban diaxlé en comme ni ngeen ko gissé yeen wa diaspora bi problème entrepreneuriat au Sénégal. Mu ngi ni baba témoin la. Victime la ci jafé jafé yi nga xamni entrepreneur yi surtout ñi joggé ci diaspora bi bëgg dem Sénégal investir yi façon problème lañuy jonkotel muy affaire bu metti xamna rek limay def bala may taggu baba ma jël defena Fourier mi ngi ci téléphone Fourier allô Fourier.
Hey, hello.
Na nga def way?
Allo.
Way ñing lay ziar. Rasant.
Yeen nuy di len ziar yeen ñep.
Wallahi wallahi naka fofu.
Way alhamdullilah.
Waaw mom dal affaire bi dal nek immigré bëgg investir au Sénégal metti na à la lumière li nga xamni baba relater nako fi tay ji ni yow lan moy sa xalaat ci vraiment immigré yi di dem di investir au Sénégal.
Waaw modi di la nuyu di nuyu baba di nuyu gaay fi nekk yépp ci bi ci rajo bi te nuyu yéen ñëpp. Bon man modi man damay dem mbir mi du mbiru immigré yi rek mbir mi mbiru Sénégal gépp la tey ñi nekk ci biir réew ma sax ñi nekk ci biir réew ma sax di entreprendre dañuy am problème yi fi baba wax ni xam nga ñun ñoo amul problème da ñom ñay réussir fofu les libanais ak étrangers ñoñu tubab ak libanais fu ñëwé gaay duñ leen def yi ni so gisé nit ñu bari dañuy xey ñu naan ba pourquoi les libanais suñ ñé fi en si réussir ak yoyu parce que duñ jankonté yu melni ñom au contraire ñom ñoy corrompre nit ñi ñam ñay corrompre est ce que amay deuy c'est-à-dire que corruption mo bonne corruption su ko ay nit tamé dañuy té économie te duñ ko xam tay xolal rek étranger yi ñew da wéx la sen der wéx yi ñew Sénégal ku ci ñew da ngay réussir do andon ak mom su la toñon sax ngeen dem ci yoon yow ju tejle yow Sénégalais wala ñu créé lay problème mom ñu bako mu def CID c'est ça le mal mbir bi nekku question d'immigré mais su fekkon immigré yow man nga jogé fi aux États-Unis nga jogé fi ak tuwab yow ak bay daf tuwab yéte le jour ngeen dem yow nga taxaw installé def say affaire di wut papier hein tuwab bi ñew tuwab bi 24 heures mu di jot leppam yow nak il te faut un an wala des mois pour nga jot c'est ça le problème lolu moy suñu problème lolu dafa nek ci suñu arène au Sénégal lolu moñu japp modi du leneen day gi Sénégal dafa nek di entreprendre suñu waxe toona yi dal ñom seen bop toona yi jankatol hein bu degg becc da ngay ne dedet da li tik malheur bi ci am moy étranger du jank tolo yuuy problème et nous les sénégalais lañuy tek yoy problème jamais dé c'est ça le problème bir mi man japp mani question immigré le wala ki nek ci dekk ba man dama japp né question de ci sénégalais hein kenen ki nekul sénégalais kokku lañuy gëna traité normalement que yow mi nga amé sénégalais dans tous les secteurs, c'est comme ça. Je me dis que Abdourahmane Diouf, je me dis que
dafa yor mom mu yor cabinet mo Abdourahmane Diouf am ay dossier yum do lijeenti ci Sénégal yor cabinet bir Sénégal am dossier yum soxla won di ci daw ba jax mu recevoir ben stagiaire jigon France tubab jigen stagiaire bu ñew mu mom stagiaire mom moko jël ci bir ki yema moko jël ci bir cabinet lay mu jël stagiaire bi ci cabinet bi tay jël dossier jox ko stagiaire bi moy le 24 heures stagiaire bi lijeenti ko indil ko ko dem ñu defal ko lepp mu indi ko mo ci fasu Abdourahmane Diouf bi o Sénégal moy le 24 heures mu papier yépp mat ñu mu indi ko alors que son boss bi ko indi il a cédé moins de moment te jotay fofi man dama defé lool moy problème bi ko am man dama rewé problème fofu la nek à ce niveau da fofu la nek ta bala nga jexam dara nga jogé fi aux États-Unis nga and ak tuba so ñëw yow bu wax rek bayel tuba bi wax waya mi nek andal ak étranger nga bako wax légui lepp li jëf mais yow bëss bofa ñëwé di jëfëm di wax isuñu tuba bi yow dañ lay tek way ta tax way Sénégal lool dafa nek ci ñun modi man de lool la ci amol lumay wax man da lima gis moy man japp ko ne mbiru immigré la mais mbiru sénégalais ci sénégalais ou bien ci étranger man japp na rek fofu la mbir bi parce que yi fi baba wax ni yeb filiasi oral mais marocain ñinga fa yu bi ay patisserie yu bi ay yeb da nga len mësa dégg ñu bokk ay ki di len créer lay problème wala yu mel no c'est Allah ya combien de marocains et de français yu fa nek di ubi ay patisserie di ubi ay ki ak lu ñu koy def da nga mësa dégg ñoy créer lay problème ci ay ki ba yobul len ci ay yoon ak yoy non jamais au contraire mo kay dañuy ñew sa jëm leena tunguru waye duñ len ki non yow modi man lool la gis man lima gis moy nekkal étranger taka wéx so nekk étranger nga wéx so ñëw gaay ubi le bunti ay nekkal sénégalais nga ñuul nekkal sénégalais rek yaara ay sénégal ko ñëw réew ci marocain turc indien sax suñu ñëwé sax non dañuy réew ci parce que lepp lañ leen di yombalal luñ bëgg ñu jox ñu yombalal lepp mais un sénégalais bëgg réew ci bon mais yow di nga def 200 o xolal moment bi étranger yi def 50 pour jall yow 200 ngay def pour jall man lool la fokk ne loolu quoi loolu suñu problème quoi di len nuy di len ziar
jeureuf way jeureuf ma dem tipenda affaire bi dal dafa melni sénégalais ci bopam mo bañ sénégalais xala buñ jugé commencé xéssal comme ñepp rek ba xéss penda
man jay sa bon sax dama ngi ut numéro xamna appel ma passe len ko comme ça ñepp ci mam jay sa bon mang lay nuyu gaynar may nuyu boyna may nuyu baba di moy wa xam nga déjà l'histoire est triste waye xam nga parfois dans toute chose comme niñ koy waxé rek malheur yi dafa bax parce que ils sont mal tombés ndax ko xamanteni ni mom da waxa ut ka fu ne mu lijeenti fa ka nga fexé ba jox ko ka ci bopam lolou moy cette malchance waye imagine toi ñi nga xamné yag nañ leen def ñu jogé fi dem investir des centaines de millions au Sénégal nek ay immigrés c'est pas des baba ay dara yu bu yoré la biñam bi ils sont juste mal tombés mais day montrer à quel point le immigré il parlait pour délouer sen rew ñu ngi maltraité c'est pas juste baba dé dit mom kay nak mom ils sont mal tombés cette fois-ci ndax ko xamné da waxa ku ne mo taaw jambour yëm mu dugg ci nga auto ko ka ils sont mal tombés mais modi ya des sénégalais yo xamanteni ni dañu joggé étranger ils ont perdu des centaines de millions au Sénégal ñu toroxal leen bañ na top ñu takkat sen ay bagage gën au vu et au su de tout le monde. J'ai comme l'impression que Sénégalais qui m'a immigré mais ça l'a gagné encore alors que nous l'avons dougal budget fort tellement nous tord parce que comme les immigrés quand bougnio comme nous aussi d'avoir un bien hier bou immigration à Réumi bien hier bougni d'esquio tant que dès le mois de mai moi comme d'engager investir moi comme ça d'engager dans le quotidien ne serait-ce que tel est où ne serait-ce que am rendez-vous respecté ko ne serait-ce que détail bobu tant que delu wato do sentir ne yar bobu mu ngi ci yow manam dafa am ben partie de toi bo xamné dang koy jëlé ci sa expérience ci sa galopé bi ngay galopé fi ak ciono bi ngay cion son fi ak sen ñom ak nak c'est un pays développé li fi nek ci développement ci excellence dang koy yobbu fofu da nga ci am lolu nak bo démé ubi dara nak day feñ quand il parle de tout cela man lolu enki lolu jaxaluma man ma ngi dul waji ubi boulangerie ndar sax pour compétir ba ba mais mënuma compétir ba ba xam nga lutax dafa am panneau solaire point à la ligne dumuru ni ba ba nekhati du farine moy problème ak gaay l'électricité au Sénégal est excessivement coûteux nga am panneau solaire manam ci jant bi mais li mom waron na fekk ñu installer ko mom moy joggé feulé ci Washington immigré bay bëgg dé dafa ci mburu éthiopien yoy bay bëgg dé dem andi le même système xalaat andi ko ndar ba tax ñu fi ko mais kan mo mëna compétir ak mo ça n'est pas cette personne kan mo mëna compétir ak mo ah mais oui mom buñu wañé mburu buñu wañ mburu manam électricité limi leen di coûter par mois l'électricité est mortelle au Sénégal kenn antanu ko gis na machine mburu yoy limi jël ci courant yow nga dem ci jant bi brancher ko connecter ko gaay ya nga nan est-ce que barbeque mën na computer ak mom Sénégal mënul né mais lolu lu koy andi moy nek ci dëkk yo xamanteni ni les gens ne sont pas paresseux d'esprit de sen cerveau tayeluñu mom limu réaliser ni xalaat ko bu togon ndar gogum juddo yaro du nek ci xalam parce que dafa am ben yar bu développement di def ci nit bo eggé dang koy pratiquer motax immigré yi buñu démé di exceller lool nak sénégalais yi mënuñu ko supporter ñepp lay xex c'est tout un système nak tout un système ba la plus petite détail sax yu ñak fayda mais amna ci kuñu rayon ci carte d'identité dir ko tek ko ci carte d'identité dafa ñëwon vacances rek un certain ñak lool moy ñun yi ñi xam mais moi j'ai des amis yo xamné dañu ñibi won Sénégal dañu délu ci dañu délu ci parce que dafa am ben rigueur de travail boy am déjà premièrement dafa wax ci biir waxam corruption do ko nangu parce que xamuloko pour yow li ce droit la do démé dañ la koy jox même si c'est un 50 000 tu le fais pas à cause du 50 000 c'est le principe derrière tu es en règle do nangu ñu sa papier dañ la ko wara jox mais yoy yeb bu nekkon ndar gogu du ko xam bu gennu ton du xam lolu que non dama xam samay droit dama koy exercer ben lu mu ñëk éliminer moy mom kenn du def corruption ci jëm mom di mundu ko nang mu ko fité ñu andil ko affaire xorom bi mu ne len kon yeen non seulement yeen nga def corruption ci man mais yeen nga yak tamit sénégalais parce que bu féké xorom bi ngeen may wax ni dafa bon alors que yeen contrôler usine bi defar xorom bi diko jox sénégalais kon le mal est plus profond que ça luñu def dañ ci génné wat sen tank ça montre à quel point on vit pas dans un pays normal rew mi ñu normal luñu avec ou sans diminuer farine bi compétir ak un immigré bu am expérience ci limuy liggéey jëlé ko fi wala europe wala fu mënd dal delu sénégal di liggéey am personnalité bu américain yar ko wala français wala yombut bu ko jaarale yoon benen bi dafa wax ben affaire bu am importance dafa ne nit ku normal mënuloo fekk ay sénégalais yu woor ba à quelques minutes ci seen dogu nga jël mburu devant eux soroxal leen c'était pas par rapport ak jëmu baaba parce que je suis sûre que ne ay wakaram ñu am nañ seen mburu mais nga humilier population boobu loolu il faut vraiment être ignoble moo xam sénégalais nga moo xam japonais nga man je suis contre affaire tayeri saar yooyu digee boddikot bi ay xees man gooma loolu waaye ak fu mu mën di doon parce que y a des sénégalais qui sont aussi méchants que nu mën a def loolu xeetum lëmm parce que les vidéos ñëpp gis nañ ko boo gisee moment boobu mu bëri woon ay xeer rek parce que effectivement nit ñi dañu taxawoon pour ñëw jënd si seen mburu à quelques minutes pexe ci seen heure dokk lan mooy rupture du jeune ak jeune mu nekk mois bu sacré nekk ay moment yu sacré nekk ay tierce de seconde yu sacré pour le musulman nga mën leen xañ loolu il faut être ignoble pour le faire suñu xol yi dañu war a defaraat nit ku ñuul moo doy waar ku ñu ciofom mo doy waat xoma nak lan la ya un problème da on a un problème immense mais nak les immigrés en souffrent plus lolu mom c'est indéniable ñepp xam nañ lolu da ngay mi modibo da ngay dem banque rek di wéccu saxal ñu la ci botu comme si yow do da ngay len def dara alors qui est juste là pour que ñu wéccu saxal bo génné carte so génné ce qui permet de conduire ñu la ñu diko ñakal fayda ah please tout on n'a pas besoin d'un livre pour mon permis de conduire. Lui, moi, c'est un permis de conduire. Comme si Amérique m'a fait de la fête. Et puis, le système de Tikao qui souffre, c'est même ridicule. Comme si l'Afrique de Fonek, tu souffres, on est tellement bas que y a un continent de Fonek qui m'a amené à l'échelle, à l'escalier. Tellement qu'ils sont bêtes. Les immigrés souffrent quand ils sont au Sénégal. De nous souffrir beaucoup, surtout nak yalla mu ñu bëgg investir sans compter sax ce qu'ils vivent dans leur ci seen ay cœur lolu benen affaire la mais même pour créer un jeune immigré bay lepom dem pour investir dans son pays créer des emplois mais le système de créer déjà des emplois ba paré mom waxul parti bobu mais ay employés keneen mu leena benen boulanger mu ñu leena fay parce que daf leen jox ak yelle da ngay xam geudu travailleur da ngay xam geudu travailleur même bo demé ki liggéey sa kër ñu diko woy mindane yow immigré bi amna yeen sam yo xam do ko neega jox parce que da nga xam yow lan moy balé pobéré rax dus ñun surtout ñun jigéey excellence yoy nak buñ ko yobbo fofu nak ça crée des problèmes dañuy jaay ñun jaay ñu kenn dara dañoo bokk ci réew mi am droit ci réew mi wara déllu ci réew mi investir ci réew mi jaay ñu kenn dara yeen ko gisé non yeen am problème ak ñun mais ñun am ñu problème ak kenn l'Afrique nous appartient ñun ñëpp réew mi ñun ñoko bokk mom ko yalla dogal té ñom xam ñu né sax ñun genn gi ñu genn amna parti nat sur lool man mo def na 100 ans chaque jour ma gis ko mané way yu France lool nat la Sénégal na fa dugg ba génn fa kenn duma né way yu from parce que that's where I am from home yeen am problème ak ñun mais ñun amuñu ben problème ak yeen ben nan whatsoever we just want to be home investir ci suñu am réew bokk ci réew mi waye daf ñuy jaay li et ça commence par la famille da di génn ndank ci ëtt bi nak di génn ci bop pañ bi di génn fait partout mais même pas pour investir revenir chez toi investir créer un emploi réew mi nek un pays sous-développé xalé di jël gal gi dugg ci gal gi di dé nga ñëw yow pour bokk ci ñi cessé lolu ne serait-ce que ben public rek nga duggal ci mur bi pour mur bi taxaw ñu né la yow doko fi défé mais modibo tu te rends compte ci mburu ñu def ko un acte criminel jaay mburu mais lolu ça ne se passe qu'au Sénégal sama ben xalé biñu kiyé baabu ñu bëgg xamna dañu relay ci bi mo woy mu néw mais lan jaay li deug la wala deug ma nak né la moy deug la wala deug c'est mo ngi ni yeen ñepp ko gis c'est honte dafa am gâté ce n'est pas parce que c'est Baba Aïdara c'est parce que c'est un jeune sénégalais de investir ci réewum pour créer des emplois deful corruption deful lu bon waxul lu bon ba paré amna yenen yu ñu wax waye mom nako baye mom mëna lu jëj ay affaiream dañ lay sortatiel say matériel ñoo ñu ñëw fofu dañ lay saturé buñ lay inspecté dañuy sacc say bagage parfois la nek Sénégal c'est inacceptable ci mburu nga def ko ci jaay mburu newlo daf ci def façon au contraire d'ailleurs d'après ce qu'il a expliqué mon mburu sax mo gëna wër ba paré nga wañi manam nga wañi pour yermane sa koñ pour wéru koor la mois def jamm mois promotion béni un mois aussi béni que le mois de ramadan nga né da ngay def lool ñu né la yow de ça yow ñu né la rap ci kasso moi j'ai jamais vu ça de ma vie loolu Sénégal rek nga koy gis on est ignoble la méchanceté bi germé ci suñu xol yi kenn musu ko gis mais baye sax ba nit ñu ndox ba paré mais revient londe nak wala sax baye car bo caru ngone bobu sax ñu jaay ca au moins parce que nit ñi bu ñibé seen bir que sax nga jël ko yop duñ la tani xéx mais quelques minutes heure dox tu viens de ne saboter mburu yi non jël nit ci tay kasso parce que tout simplement yow am nga bif ak mom dañu wara juk nak taxaw xex immigré seen jëmi bop ñoo wara juk taxaw xexal seen bop té immigré amna force de le faire dé biñu bëggé dédji président dañ ko dédji bam né dédji lépp luñu ñor ñun mëna dañ koy fajal suñu bop chadira biko immigré Los Angeles ci bëggé daanel fi lañ taxaw nako joggé fi mu joggé fi immigré amna force dafa doy na pour que ñun ñu xexal suñu yëfi bop ñu suñu fi bop yi intéressé directement ñu xex ko directement parce que nak on peut pas vivre ici pour forever dañu wara ñibi suñu rew parce que rew mi fa lañu bok on est plus des enfants de 20 ans on est vraiment dans le fauve rek may ñu sama graay bu dé ñu ngi déglu graam
graam
di ñu walé malik di ñu lay aussi bu dé ñu ngi déglu ma ngi ñuy jaay nak ah graam am na mëna la
ma boori kepp na affaire bi dama mer déglu na waaji ah dama mer fofu damaay tardé nit
c'est vrai
Pop. Te glacial le récit là mom dañ ko warna ngeen balma rek kef na wax ji de mais jarnako parce que affaire bi c'est extrêmement grave liñ ko def extrêmement grave ba pare vraiment dafa gatché wu dafa ruslu te li dañ ko wara yëkëti ci kaw immigré bo xam bi da nga ñew di dal sa doora ñun ñepp ñu sam concerné affaire bi immigré yëpp la laal de c'est pas liñ ko def c'est pas normal c'est inhumain et puis jalousie la méchanceté la jaarul ci yoon dal liñ ko def ni vraiment c'est méchant ang ma ngi don deglu mais man dama waru fofu da fay tardel doomu adam man fogon na le nak nguur gi ci bopam bu ñewé rupture dina am parce que rupture dafa warona am li waratul won am Sénégal lu melni c'est extrêmement grave lu ci man ci démé c'est extrêmement grave mon frère il faut le porter haut waxtan bi mu def ni dañ ko wara def ci réseaux sociaux yépp partager ko c'est très méchant c'est lolu jaarul ci yon dal vraiment c'est méchant je suis vraiment surpris choqué et vraiment c'est méchant ma yem fi ndax xamna ni yena ngi ci ité ak yoy je suis vraiment choqué et puis c'est juste déçu ma ngi djéggu
modi merci ci ñett ñi ci dal grand bi ak ki ci dal ak kanda ki ñu ki dal wax na waxu libané dama la bëgg nga def ben constat demal ci boulangerie libané mën nga tudd ci karo yi dafa set wet demal ci boulangerie sénégalais mbooti digënté ak ci pat bi di nekk kenn mënu la ko wax
wax
nga sen boulangerie kenn waxu len question de propriété
wax nga deug
ay mood bu la reer mood bo bonam may gis mood rek dama ci
boulangerie sénégal c'est méchant grave
tay sénégalais luy liggéey ci boulangerie libanais yi da fay set wet moy respect bi ñu wax bi nit bu xéx buñ koy jox man samay employé dama len set j'ai 21 employés au Sénégal bo bolé tol bi ak boulanger 21 sama masse salariale ça touche 1,9 million amul kenn ku ci fayu moins de 75,000 francs amul masse salariale de 1,888,000 par mois
bëgguñu ko baax.
On m'a empêché de travailler pendant 15 jours. Maman, bi nga xamni mom la boulangerie di liggéey xaaliss deug. Parce que amna ben association fo nek. Te lobby bobu Libanais yi ñoo ci ëpp doole. Do leen dégg ni wax nak. Sen gay bobu nañu jittal muy ki di wax. Mais toujours au Sénégal dafa am des gens très raisonnés. Dafa am un cadre du ministère du commerce mu wom. Munima c'est un de tes amis journalistes qui m'a donné ce numéro. Man dama bëgg comprendre lan moy situation bi, mais expliquer que li ma lay expliquer. Muni ma li yagge na kay wax xalé yi, ma leen mburu mën na jar moins de 100 francs. Mais fi nit ñi dañu continuer ci li nga xamni mo fi am. Mais nak li ta la dal. Dina la wax ben ak rendre nga un grand service à ce peuple. Manika comment? Ñoom seen association yi dañu waxoon après koor gi dañuy grève. Est ce que déggati nga ni waxu grève? Sañatuñu ko wax. Sañatuñu waxu grève.
ndax ku ci wax waxu gërëb dinañ la waxé maynu jamm nguru mën na jar 100 francs lolu indi lul sénégalais jamm moy malheur bi pend bi wax malheur bi di nga ko yow def waye dina am problème bu bare bu muy régler donc gis nga ma jox la ben exemple wèr fi la and ak sénégalais ni and mu bind wèr defal programme wèr tudé ko gogo nga xamni sénégalais bu amul compte bancaire mën na jënd sax à Alibaba avec son système. On a rencontré le ministre Mbam Maynia, on a rencontré des directeurs de banques dañ ko tejeul buntu yépp ci ci mujju moy Balde di nekkon directeur poste koku di ko laaj 15 millions parce que système bi dafa bëggoon jaarale poste nga xamni immigré dootu ñu jaar par Western Union fofu nañu jaar directement ndax fepp fo dem ci Sénégal poste amna ba paré mu def ben système bi xamni poste daf la kay envoyé toyo do déplacer ni tejeul ko buntu une sénégalaise la la wax modi 4 ans après, si le ñaari tubab ubi wèr ni ubil len bunti yi Sénégal ni doxal wèr. Imagine toi une sénégalaise xalaton lolu 4 ans avant ni tejeul ko bunti xolal koko alal bobu waron def Sénégal mais alal bobu mu ngi voyager di ñew Amérique. Les gens sont méchants dans ce pays.
Wa mais il faut ngay def émission nak il faut ngay def ay émission yow tam
mari mo
affaire bi gaay jappalé la il faut parler. Parce que toi, tu as vraiment une, comment dirais-je, des informations très très pertinentes. Il faut que les gens soient venus, tu m'en es. Parce que la situation est grave que tu as traversé, et puis tu as été extrêmement brave, très brave, il y a une innovation, je m'en ai donné. Et puis, ce que tu as dit, je m'en ai dit. Il y a beaucoup de mérite, mais il faut porter haut ce combat gagné djapplé là. Dañ la djapplé.
Way way kokal la.
Charles bu Canada.
Ben Charles.
Allô. Wa Godbo ya gëna xam.
Charles.
Non, Modibo, il n'est pas
Charles Guinard.
Modibo, Charles Guinard, il n'est pas, moi donne quoi.
Charles Guinard.
Ben, qui n'a pas cas chaque fois, quoi. N'a pas goûté aussi, quoi. Charles Guinard, au Canada, Modibo. Charles Guinard.
Manglais, donc, Charles Guinard, mon mère.
Ben conseil la koy jox. Je suis xébuna trop mais je pense que mom yagna ci réseau yi. Légui ñu ngi ci monde bu nga xamné dara du fi neubut. Donc man rendu là, honnêtement là, rendu là ak luñ ko def ni ak fu mu jaar ni yépp. Si c'était moi là, ben je n'ai rien à perdre. Hein. Le combat, je le mène. Je le mène et j'utilise tous les réseaux sociaux, tous les moyens. Les réseaux sociaux, ils sont tous les moyens. Les gens qui ont dit, les gouvernants, ils ont dit, ils écoutent. Et ils ont actuellement, ils sont au Sénégal, avec les gens qui ont dit, c'est la panique générale dans l'administration. Tous les corrompus de l'administration actuellement, nous toxinent. Parce que il faut que nous rassassons l'administration. Il faut. Doubedi bi nek Sénégal mo graw Modibo. Mo graw man ma dem sama mariage frère Modibo. Je te jure dama mujjé sax découragé. Mais si la djogé ma ñibi ci fi Canada, ma tok ma xolat sama bof, mené man je dois faire très attention. Parce que ñi di ma nara kil ils sont tous à côté de moi. Vous m'avez fait moins d'erreurs, il n'y a pas de mal.
yermande amuñu ko gëm yalla bi amuñu ko bolé ñun lay jimi ñun lay dam la kay wax ha bolé ma gëmé non la ñun 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 ñi nekk ci biti les immigrés là dafa melni wa sénégal lañ leen def dara ñen ñun ñun lañu baña gis
ñu wax nga deug deug
ñun lañu baña gis après covid bi bu mu amé da ngay gis ni ñu doon considérer immigré bu ñu né ben italien mo am xawma lan ñu considérer ñu comme ay dëmb mo di bo on n'est pas considéré
ouais
considéré nañ ko mais dama man damay conseiller ko ku may conseiller boy dem na nga def très attention parce que sa bakkat mu ngi su xott gexte
taxox
nañ jalou nañu bëggu ñu nga am té ya la ñu dimbalé Madibo man mënon na tabax fofu château bé ak limay gagné dama lek sama xaaliss ba bo bëggé tej ñu né non sol li la salala boko défé day ñaaw sa dër day yakku ñu ñël ñul ba gagné grand baba affaire bi bu ko bay nuno de yomb de day yomb il faut dénoncer parce que je vais être clair avec toi actuellement avec le nouveau régime là jeul ce risque nga dem porter ci plainte bo porter plainte ça va changer quelque chose ganna yu yow yag nga ci affaire yi xam nga numuy démé ganna yu say preuve ngay yox ces preuve man suma demé Dakar sama limu wax ci ay ki yenn ki man amna fenn fu nga du fa jënd mburu parce que dama ñew ma xol en droit bi rek mënuma ko je peux pas xawma ndax boo bi ay ginax saw nañ ci xawma da ngay gis ay mboot ak ay ginax yu ndaw ñu circuler ni comme ça là man xawma yoyu Non, il faut aller jusqu'au bout. Rendu là, il faut mener le combat.
Mon cher, arrêtez un petit fou. Les gens qui sont employés, les gens qui sont là. C'est là.
C'est
toujours.
C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que tout simplement, nous avons les gens qui sont là. Parce que le ministre des Commerces, amener les structures, les structures sanitaires, les structures, dañu nara di dem di contrôler di xol mais modibo amna pour te dire que affaire bi mom mën na ci am gain de cause et ça peut changer énormément de choses au Sénégal xam nga fa nga koy xamé dafa am lobby mom domaine bu muy wax ni lobby bu extraordinaire mom mo fa nek quand ils ont voulu prendre l'état en otage état bi dafa mené enquête yep mu gis nek ñu ci bëri ci ñom dañu don sacc duñu don fay l'impôt comme il faut dañu don maquiller sen chiffre buñu len menacer les meunier la lañ def modibo du dañ ñam tok lam sen gen parce que lutax état bi dalen tégal affaire sur la table lu nga xamné mënuñu ko wéddi minen ku fi bouger dossier bi ma bay ko mu jall ci ki justice lan motax ñu lam sen gen nga yaaka lan motax Ça, c'est des genres de combats, vous savez, grand baba, il faut avoir des questions de principe. Ne utilisez les réseaux sociaux. Quitte à ce que nous devons faire tranche. Vous savez, l'affaire, si vous parlez de ça, les nouveaux journalistes, vous savez, ils ont des cas. Ils ont dit qu'ils ont commencé à relayer. Ils ont relayé. Je ne suis pas un massa. Mais, il y a des gens qui sont là. Vous tombez mouk sur ce piège. Piège moi lan moi le piège de la corruption. Vous bo ci dano rek grand nga xamné c'est fini. Mën nañ fa jaar yak la ba faw. Yak la ba faw. Té actuellement nak na nga def très attention parce que dañ il ne va comme une menace. Pourquoi? Parce que il n'adhère pas au système. Man deglu na bu ba li mo ha. C'est très triste. Man personnellement Modibo, suma dem Sénégal, damay moytu. awey mo ci lepp sama xal sax damay bëgg investir mais actuellement même lu pour jënd terrain pour truc dama taxaw di xol damay xol je suis en train d'observer lan mo tax nga yaaka je ne fais confiance à personne parce que lolu rek mo ci mëna gënné amul sama ñu ci wax sama jaar manéen wa baax da yalla baax na tay bu de kenn duma ci xamal yaagi bëgg yaag fofu ne day jënd téré day jënd li day jënd manéen yalla baax na yalla baax na bu joté rek yomb
wa shaala yo sama frère nga fenn na la couper une seule seconde rek je tenais quand même à dire ça parce que xamna ni Modibo légui mu tek musique bu man légam bobu da di couper amna ko mako yar xamna mais baba dama la bëggone wax comme ça nga xam ko parce que kéro peut-être biñuy ki di ñëw fi émotion mo ci duggal ñu ñëpp waye fekk na mori tok na 1 mois talul radio mbi dama ko wo ci saasi daf na ma bul égalé baba mom radio bi je tenais quand même à dire ça parce que nit ñi amatu ñu sax coloré samatu ñu coloré ñom ak seen ay nit. Le fait que lolu touche ko bamou def lolu man dama apprécier lolu damay apprécier yu ko bax man dina bëgg nit sax ndax jëf bu bax bu mu defal keneen dina jëpp nit tamit ndax yef say say yu mu def keneen lolu lama yalla bindé je tenais que yow nga xam lolu ma wax ñepp dégg lolu parce que ça bientôt faire peut-être ben 20 ans wala 15 ans ñu nekk ak mom ci djodjo bi donc lolu aussi mom faté wuko niko bax rek moy fonctionner non je tenais à dire
motax mané ko motax mene yagna merci motax mene mom yagna ci xamna les réseaux amna no koy doxale rek c'est tellement puissant que affaire bi dinañ ko relayer man mala ko wax si tu prends bien la affaire bi dinañ ko relayer ba paré nak avant ngay entamer le combat ak